Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, evo imam privilegiju da večeras sjedim u društvu i razgovaram sa gospodinom Borom Dugićem. Mislim da ga nije potrebno predstavljati uz sve podatke gdje je nastupao i dokle je stizao sa svojom frulom i dokle je srpski narod predstavlja u svijetu. Ja bih ga zamolila da nam kaže za uvod jednog malo kratkog razgovora šta će večeras, sa čim će se predstaviti Nišićkoj publici.
Pa meni je čast da posle nešto manje od godinu i pol dana ponovo budem u Nikšiću. Mislim da ako vas pozovu ponovo posle nečeg što se dogodilo, da je to naravno privilegija, ali je jedna strahovita obaveza. Tako da oni koji su bili prošli put, oni će naravno večeras meriti da li je to isto ili je bolje i tako dalje, jer publika uvek ima pravo, publika više ima pravo na vašu dušu nego vi sami na nju. Zato što vi odgovarate, jer ako vas je narod uzdigao, on od vas traži, ima pravo da traži. On prosto želi da vas vidi u boljem svetlu nego što ste, ili ako su svesni da nije moguće dalje, onda bar da se održite tu u nekoj visini, razini, što bi rekla naša braća. Dakle, večeras ću se predstaviti sa koncertom koji ima naslov Simfonija duha i daha. Naravno, sve je to prosto jedna simbolika, jer Simfonija duha i daha jeste božanski dar čovjeku. Vi pomoću duha svog, jel, razmišljate pomoću duha parčeta Božeg, jel, koje je u vama usađeno, vi spoznajete Boga, ali spoznajete i one fizičke strane vaše koje su vam date na privremeno korišćenje. Mi kažemo nažalost, a Bog to verovatno ne misli tako, jer duh je večan, pa prema tome ako ja nosim parče božanskog duha, onda sam i ja večan, to parče me čini večnim. Dakle, Bog je nama dao i dah, da u fizičkom delu svog bića, jel da, u saradnji sa duhom gradimo najrazličitije simfonije koje se i ne mogu zamisliti po svojoj različitosti. U tom smislu, naravno, pošto se od mene očekuje muzika, ja sam tu muziku povezivao sa te tri reči, pokušavao da muziku shvatim kao nešto što treba da bude u sadejstvu sa duhom i dahom, odnosno nešto što je duh i dah stvorio, duh više nego dah, ali bez pokretanja dahom simfonije nema. Dakle, to su te neke međuzavisnosti koje možda izgledaju apstraktne, ali su vrlo jednostavne i vrlo, vrlo razumljive. Tako da sve ono što nosim u sebi što se tiče zvukova, ja sam, čini mi se, ugradio ovo što ćete večeras čuti, što će publika večeras čuti. I prošli put je bilo nešto slično, ali je večeras naravno drugačije, ne samo zbog programa koji je nešto izmenjen, već i zbog gostiju koje imam. Večeras mi je gošća Marija Marić, alias Mari Mari, jer je poznata kao Mari Mari, jedna sjajna pevačica koja nije samo pevačica, ona je profesor, još završila muzičku akademiju, pedagog i tako dalje, i čućete u njenoj interpretaciji dve pesme, naravno, iz onog opusa koji nju predstavlja, to je pop muzika, ali ćete čuti zapanjujuću interpretaciju pesme, vranjanske pesme Zemi me zemi. Ovaj razgovor se vodi pre koncerta, pa sam ja odao tajno, ali u svakom slučaju slušalci će to slušati kasnije, a možda će pre čak čuti šta se dogodilo na koncertu nego što ovaj naš razgovor bude bio emitovan. U svakom slučaju, uvek se trudim da budem bolji nego maločas. To je moja težnja, to je moje pravo. Moje pravo je da se borim i za onu publiku koja me ne voli. Nikada da me ne vole, ja uvek moram da se borim za njihovu naklonost. Ne iz narcisoidnih razloga, naprotiv, poruka koju šaljem, ako se negde u svesti ljudi prosto ne obradi, ona će biti upućena, ona je fakat upućena na pogrešno mesto, a ja imam jednu svoju filozofiju ili razmišljanje koje teži ka tome, ili da svaka poruka, svaki signal poslat nekud i negde nikada ne umire. Nikada ne umire. On, ajde sada kažem ovako, ako ovo što govorim, na 2 metra čuće se tiše, na 3 metra čuće se još tiše, ali na 500 km, na 5000 km, na 5000 svetlosnih godina, to će se čuti u nekoj jačini koju mi ne možemo da zamislimo. U tome je cela priča. Znači, u tome je i naša nada, na kraju krajeva, da je večnost nešto što i mi posjedujemo. Jer i mi smo posjednici te večnosti, mi smo deo večnosti, ali smo i posljednici nje zato što nosimo pačne božanskog duha koje ne umire nikada.
Po čemu pamtite taj nastup prije godinu i po Unikšiću? Bio je organizovan u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, kome ste, da otkrijem jednu malu tajnu, saznao da ste jutros išli da se poklonite.
Znate, prvo da odgovorim na taj drugi deo pitanja, od kad sam saznao za, znači iz mlađih dana, kad sam bio vrlo, vrlo mlad, čak mali, znao sam ko je Vasilije Ostroški, ali eto nekako nikada se nije, dolazio sam u Crnu Goru bezbroj puta, ali nikada se nekako nije moglo da sklopi sve. Ali ono što se danas dogodilo, to znači da je to danas moralo da se dogodi. Znači, svi oni naši pokušaji koji nisu uspjeli su samo pokušaji. Ali ako se danas to realizovalo, zbog čega sam ja neobično srećan, jer sam osjetio taj božanski duh tu, na tom mestu. To neko osjeti, neko ne osjeti ili osjeti možda kasnije, ali mislim da ne postoji biće koje makar u zakasnelom nekom efektu ne shvati to ili prosto mu nešto što ga obuzme kaže da je tamo gdje je bio nešto što je neizrecivo, neopisivo i tako dalje. Ja sam to danas doživio, ja sam svestan toga što sam doživio. Dakle, fantastična je stvar to što prosto naš narod koji je prošao kroz strahoviti podrum komunizma i bezbožništva i negiranja svega onoga što je sveto, je to opstalo. Ali ja sam uvek verovao i danas verujem da Bog nikada neće dozvoliti da njegovo delo nestane. Naprosto neće dozvoliti. Znate, ljudsko zlo je ništa drugo do deo one druge strane koja nas vuče, koja nas mami, koja je uvijek sladunjavija, jel da, to je ona strana koja se odmetula od Boga, ali Bog je Bog. Ne bi se zvao Bog da ne može sve.
bih da sa slušalcima našeg radija podijelite, ukoliko je to moguće, znači ukratko, taj vaš put spoznavanja Boga od rođenja i kada ste prvi put ugledali lik svoje majke u selu koje se zove Đurđevo, do danas kada razgovaramo u Nikšiću, a samim tim uspoznavanju Boga, koliko ste spoznali sebe i upoznali jedan takav instrument, evo da ga nazovemo božanskim darom, frul.
Pa vidite, ja sam rođen u tom selu Đurđevo, to je selo koje je u centralnoj Šumadiji, 2 kilometra od mesta gdje se rodio Karađorđe. Mi svi potičemo odavde sa ovih prostora. Dakle, ja pouzdano znam da je moja porodica vodila poreklo od porodice Palavestra koji su živjeli negdje oko Skadarskog jezera. To je ono što ja znam. Gospodin Predrag Palavestra, naš čuveni akademik, me je čak pozvao pre 10 godina da mi to da do znanja, iako sam ja to tada znao, pa sam bio neobično srećan što jedan tako veliki čovjek zna ko smo i šta smo, zna pre svega on ko je, jer mu se zadržalo prezime, ali mi koji smo menjali prezimena pre svega zbog hajdučije, zbog mnogih stvari koje su bile pitanje života i smrti. Dakle, u tom selu je rođena i moja majka, susjedna do duša, ali sve je to tu na tom terenu, mislim kilometar dva u krug. Mi potičemo svi iz ovih krajeva i mi to potpuno znamo, nosimo svest o tome. Moja majka je bila neobično muzikalna žena. Ona je bila krhka rastom, mala rastom, ali je bila toliko čulna osoba i ona je prosto imala jedan odnos prema Bogu koji je za mene bio aksiom kako treba verovati. Znači, ništa histerično, ništa pretjerano, a uvek sa dozom. Znači, sa dozom koja se primećuje da postoji. U tome je cela priča. Otac je bio nešto drugo jače. Znate šta, nikada nećete naći oca i majku koji liče na jedno na drugo toliko, razume se, onda prosto ne bi imalo smisla ni genetika, niti rađenje, niti bilo šta drugo. Ali niko nije naravno branio moje porodice da veruje. Ja sam bio vezan za majku. Da li je to ono po Freudu, znate, ono elektrakompleks i šta ja znam, to što je ukršteno, što sin voli majku i majka sina, ćerka oca i obrnuto i tako dalje, verovatno da i toga ima, znate što, ali i to ako postoji, a postoji, i to je prosto Božja odluka da postoji. Prema tome, ja sam, pošto je ujak moj majčin, brat svirao frulu, a također moj deda po ocu, znači moj rođeni deda, očev otac, bio najbolji frulaš u to vreme, mislim u neko vreme između, ne znam, balkanskih ratova i Drugog svjetskog rata u Šumadiji. Naravno da, kad sam prvi put došao u kontakt sa frulom koji mi je poklonio ujak, malo čas spomenuti, i počeo da će uličiti, poslije 3-4 dana to će ulikati, nije se prosto pretvorilo u nešto što je ličilo možda na Moravac ili Užičko kolo. Moj deda je bio prvi koji me je ohrabrio za to, i naravno majka. I to su ti moji prvi počeci i to je nešto što me strahovito vezuje, ne samo za roditelje, nego me vezuje za to mesto gdje sam rođen. Pa sam evo sad ovih dana, ta kuća naša gdje smo svi rođeni, jel da, ta moja porodica, familija, je bila prodata. Svi sam određenih okolnosti, ja sam tu kuću otkupio i ovih dana sam je prosto adaptirao, tako da, eto, ako odem 2 puta godišnje, nije bitno, ja odem tamo, zažmurim i vidim i dedu i majku i sve one koji su iščeznuli sa ovog sveta, ali koji duboko, duboko u mojoj svesti žive i uvek zaslužuju moju zahvalnost što su mi dali sve ono lepo. I sve što mogu da vam kažem, to je apropo moje majke, mislim, sve što je u meni dobro, to je moja majka, a sve što ne valja, to sam ja.
A kako ste se kasnije sa frulom sreteli? Znači, vi, iako ste završili Višu pedagošku akademiju, Osijek čak za matematiku, niste nikad prestali da se sa frulom družite, da je što bolje upoznajete i samog sebe kroz nju?
Znači šta, matematika je naravno morala da se nađe na mom putu, pošto sam prosto lakše učio matematiku, jer za matematiku je trebalo razumevanje sa nešto rada, za razliku od onih predmeta koji treba da se nabubaju, kako mi to kažemo popularno. Ja nisam volio da bubam, jer sam to vreme koje mi je ostajalo od matematike, jer sam matematiku dobro razumevao, prosto koristio da sviram. pizao po neku igru, naravno, bio sam dečak kao i svi drugi, nemirani, znatiželjan, radoznao i tako dalje, ali je frula meni bila, možete misliti kad sam ja volio i fudbal, volio sam frulu, pa sam onda bio golman, zašto? Iz čisto praktičnih razloga. Stojim na golu, obranim, jeli, ali dok oni se jure tamo, jel da dok lopta dođe do mene, ja ću ulicu, eto. Mislim, to su te stvari koje se prosto sukobljavaju u čoveku, našto u mladom biću. Znate, jednog momenta se ona glavna strana vaše ličnosti artikuliše, ona ovlada, ona poraste, naraste, vi postanete to što ste i to je to.
Ali vam je i to i poslužilo, imate svoju radionicu u kojoj pravite frule. Ono što je meni bilo veoma interesantno, što je da se jedan primjerak frule koju ste vi napravili izložena je u Muzeju narodnih instrumenata, je li tako, u Briselu?
Da, bom. Pa to je najveći muzej narodnih instrumenata u Evropi i to ne da je čast, nego to je čast nad častima, mislim, kad dobijete takvu priliku. Ja sam vjerojatno dobio priliku zbog svog imena, znate šta, jer njima je graditeljstvo blisko, oni su od tih graditelja dobijali to, graditelji to nude radi reklame. Ja to nisam nudio, oni su mene pozvali da održim tamo koncert i da to poklonim muzeju, da to ostane kao eto i moj trag i u tom smislu. To je jedna ulica u D-duru, dugačka 26,5 cm, koja je urađena od šljivovog drveta. Ona ima i svoj serijski broj koji sad tačno ne znam na pamet i tako dalje i ona je već postavljena. Taj muzej je neko čudo, znate, vi dobijete slušalice, par slušalica kad uđete u muzej i idete od eksponata do eksponata, oni su naravno složeni u onim ormarima od stakla, ormarićima, svaka ima svoj ormarić, razumije se, a staklo jedno generalno je iznad svih, jeli? I sad kako vi dođete do tog dela gdje se nalazi određeni instrument, vama u slušalicama se čuje svika tog elementa. To je nešto božanstveno, mislim, znate, i tehnika je nekada koliko zna da bude protiv čoveka, ali eto, u ovom slučaju za čoveka. Jer vi možete na brzinu da čujete da li se to sviđa, onda idete do onoga što će vam se sviđati. Onda ćete zapisati odakle to potiče, pa ako ste rešili da učite da svirate, vi ćete naći zemlju i čoveka koji je to napravio i da dobijete instrument, jel, i tako dalje. Graditeljstvo je nešto što je apsolutno vezano za ove narodne instrumente. Vi ne možete da budete veliki svirač ako ne znate da napravite najbolju frulu. A najbolju frulu ne možete da napravite ako niste veliki svirač. To je prosto jedan krug koji se teško sastavlja. Teško se sastavlja. Jer ja samo znam šta meni treba, razumete, šta meni treba, koliki treba da bude protok vazduha, kolika debljina zida itd. A sad ta matematika i to nešto fizike koje sam naučio naravno uz matematiku je nešto što se zove dobrodošlim, znate, jer znate kako kaže naš narod, ono što si naučio kao mlad došlo ti je kao poklonjeno, sad ti je došlo kao poklonjeno, zapamtio si to i što ja znam, eto to je tako kod mene bilo, da sam fiziku i matematiku koristio za proračune, naravno, a svoj razvijeni sluh i osjećaj za instrument sam naravno ugradio sa one druge strane. Naravno, tu je potrebno dosta mašina, mašinica, alata i tako dalje, to uopšte nije naivna priča. Ali je to moj hobi. Moj hobi koji se prosto sastoji u tome da i nekim mojim đacima napravim po neku frulu, jel da? Ali pre svega za sebe, jer ja sam pravio frulu prosto namenski, već vas ćete na koncertu čuti, imam jednu frulu koja je prosto u jednoj trenutnoj težnji da nađem dobru boju za jednu pesmu koju sam ja napisao za film Sinovci, zove se Balada nerođenih Srba. Ja prosto sve one frule koje sam imao nisam mogao da prihvatim kao nešto na čemu ću odsvirati i molio sam Sinišu Kovačića da 15 dana, za 15 dana ja sam naleteo na jedan pronalazak koji je prosto senzacionalan u odnosu na instrument po boji.
Tako da, koja je to boja? Koji je to zvuk koji je odražava frula?
To je dodatak fruli, pasite, to je dodatak fruli, razumete, to posjeća nešto malo na gajde, na obol, teško je sada reći, znate šta, ali se osnovni ton frule čuješ. Zašto mi je to trebalo? Pa balada nerođenih Srba je balada koja u kojoj se vodi dijalog između poginulog ratnika i njegovog nerođenog sina u nekoj sferi tamo koju mi ne poznajemo. Kad ga sin, jel da, pita tata, zašto si poginuo, ti nikako nisi smio da poginuš. Pa da, sine, ali ja sam morao da branim otadžbinu. Ne, tata, ti si morao da živiš da bi se ja rodio. To je naša zla kob, zapravo što se sve događalo suprotno od toga, jer su ljudi ginuli kad pogine ratnik, nije poginuo samo on. Ostale su hiljade, milioni, milijarde nerođenih. To je osnovna stvar. E, ta naša hrabrost da damo život lako, ta naša laka pogibija, to naše gloženje međusobno, a tuča opet zajednička tuča sa onima sa kojima se gložiš i se zajedno tučeš protiv zajedničkog neprijatelja i čim neprijatelj ode ti nastaviš da se tučeš s ovim, to je naša zla kob, to je naš problem. Te deobe ne bi poticali nikako da mi duboko u svojoj mentalnoj svesti nemamo nekakav sopstveni razdor sa samim sobom. To je veliki problem za nas i ja nisam siguran da ćemo mi opstati ukoliko se brzo ne promenimo, a stvarno nemam ključ kako da se promenimo. Osim mog vapaja ovog, na ovaj način, ja ne znam šta bih drugo mogao da uradim, da bih promenio svoju braću, jeli, i da bih, menjujući njih, promenio sebe, ili da prvo promenim sebe, pa da njima pokažem kako to treba. Ja sam na sve spreman, ali pitanje je koliko su drugi spremni i koliko drugi uopšte na ovaj način razmišljaju. Jer pazite, ako vi na određeni način razmišljate, vi ćete sebe štelovati da dođete do one nekakve idealne, jel da, ovaj, veličine u koju sebe želite da smestite. Ali ako o tome uopšte ne razmišljate, vi nemate nikakve šanse. Zatak, a drugi neće da vas menjaju. Drugi su zaokupljeni sobom. Tako da taj problem naš da je svako zaokupljen samim sobom i svi oni drugi koji postoje samo da smetaju njegovim interesima, to je nešto čemu nažalost teže ovaj svet, a to je za mene ništa drugo do ambis, ponor ili kako se vi drugače zove.
cijeneći vaše vrijeme, ne znam koliko još vremena imamo za ovaj razgovor, voljela bih da nam kažete nešto i o mlađim generacijama, koliko su zainteresovane za zvuk frule, za taj instrument, s obzirom da vi imate školu frulaša.
Da vam kažem, zvuk frule je iskon. I znate šta, a svako nosi deo iskona u sebi, pa prema tome uvijek će postojati dečulija koja će se zalepiti sa taj zvuk, jer će prepoznati to u sebi, u svom kolektivnom nesvjesnom pamćenju. To je ona čuvena Jungova teorija, znate šta, da pripadnici jednog istog kolektiva, razume se, prepoznaju određene stvari koje su pripadale ko zna kada, to nisu goliti. To je vrlo bitno i to je dokazano kao tako. Ja sam ko zna koliko puta prosto kao eksperimentisao, jeli, majka nosi svoje dete. Ja sviram. I pazite sad, dete ne sviram sam, naravno, jer dete gleda i one ostale, imaš tu kontrabas, pa imaš violinu, pa harmoniku, pa ne znam, bubnjeve i tako dalje, ali dete pruša svoju ručicu prema fruli. I sad, naravno, svako najveće da kaže, pa da, dete je malo, pa ono traži, jel da, to što njemu pripada po veličini. Dete pojma nema, ono bi da digne železničku prugu, jer ono ne zna šta je veličina. Tu se radi ništa drugo do o kolektivnom pamćenju, kolektivnom nesvjesnom pamćenju. Ono zna, ono prepoznaje taj zvuk, ono je došlo na svijet sa tim zvukom. Kako? To je sad druga priča. To se poslije kasnije naravno razvija, pa naravno čovjek ono postane svjesno toga. Ali u tog momenta, u tom uzrastu, ono to prepoznaje zato što je to genetski donijelo na ovaj svijet. Prema tome, imat će uvijek frulaša dok postoji sveta i tako dalje. Naravno, evo mi smo sada u jednom vrtlogu vremenskom u kome tehnika dominira, pa su onda napravili instrumente koji na klavijaturama možete da svirate i ljudske glasove i razume se sve instrumente ovoga sveta, ali je sve to lažno, sve to onako prosto kad svira taj instrument umjesto jedan čovjek, znači sedi i svira na tom instrumentu, to meni prosto dominira jedan glas, a ono sve ostalo crči, prostite, kao kad pržite jaja. Prosto ne možete identifikujete šta je to sve što čujete. Ali kad pevaju pedevo jako ovako ispred vas, vi svaku zna, vidite ovako i svaka boja vam je tu i vi je u prostoru, vidite i kad zažmurite i kad pogledate i tako dalje. Znači, uvek će dakle biti onih koji noseći kolektivno nesvesno, noseći pre svega tu nit koja se prenosi genetskim putem, će prosto uvek popunjavati, ajde da kažem uslovno, moje mesto koje danas nosim u vremenu u kome živim.
I šta ima novo kod vas, šta pripremate, da li ima neki novi album?
Pa znate šta, ja sam izdao skoro album koji se zove Zauvek i posle, to je pre neki mjesec izašao, jedan album koji je ovako sa jednom finom muzikom koja nije dakle bila tendencija da pokažem veliku tehniku, nego naprotiv velike emocije. Koliko sam u tome uspio, naravno publika sluša pa će se jednog dana sve to iskristalisati. A u planu mi je sad sljedeći zapisan u vremenu, to je trostruki album koji će izdati PGP RTS, čiji sam ja ekskluzivni izvođač 37 godina. I u tom smislu završavam nekoliko još kompozicija i to će naravno negdje, ja se nadam, do u prvoj polovini iduće godine svakako da izađe. Spremam veliki koncert za ovo vreme, otprilike iduće godine u Sava centru, pošto ja na 3-4 godine imam koncert u Sava centru. A spremam i jedan koncert koji ću, ako Bog da, održati u Carnegie Hallu tokom iduće godine ili kad već, to ne mogu da vam kažem pošto još nisam zakazao termin. Ja sam za to spremam temeljno, u stvari celog života sam se za to spremao. To ne možete da odradite za mjesec, dva i šta ja znam, ako niste prethodno dozreli i tako dalje. Ja mislim da sam u ovo doba života potpuno sazreo za takvo nešto. Ako sam ikada bio sposoban za to, onda je to sada.
Koliko ima godina već od kad svirate? Jel to će taj koncert nešto da kruniše ili nema veze sa nekom brojem?
Ne. Prosto znate šta da vam kažem. Ja sam svirao u najvećim dvoranama ovoga sveta, od Sidnejske opere, Albert Hola, šta ja znam, Bačog teatra i tako dalje. Radi se o tome prosto da želim da ostavim tragove svoje. Nema bića koje je prošlo, jel da, kroz ovaj život, a da nije želilo da ostavi makakav trag, ili da je izdeljao stolicu, ili da je napravio nešto, ili da je napisala pesmu, ili da je ne znam šta i tako dalje, jer nema, a s druge strane nema dokaza da ste postojali ako niste ostavili trag. Znači šta, pa prema tome svako biće ima pravo na to i svako biće treba da ostavi svoj trag, njegov pečat, lični pečat koji će možda neko koristiti, neko primetiti, ili uvijek će se naći neko koji će se vratiti unazad, jel da, zagledati se u prošlost, kaže, aha, ovaj čovjek je nešto bio i tako dalje. Znate šta, ako nemate trag, niste ni bili.